mifanandrina.
Hery mifanandrina.
Toko fahafito amby telopolo. Fiarovana azo antoka. Ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany. Raha tsy miteny arak'izany teny izany izy, dia olona izay tsy hiposahany fahazavan'ny maraina. Isaia toko fahavalo, andinin'ny faharoa. Ny vahoakan'Andriamanitra dia tarihina ho eo amin'ny soratra masina, izay fiarovana ho azy amin'ny fitaomana mangina avy amin'ny mpampianatra sandoka sy ny hery mamitaka ampiasain'ny fanahin'ny fahamaizinana. Mampiasa izay fitaka rehetra azony atao Satana mba hisakanana ny olona tsy halala amin'ny Baiboly, izay manambara mazava ny fitaka ataony. Isaky ny misy fifoazan'ny asan'Andriamanitra dia mientana hanao asa bebe kokoa ny andrinany ratsy. Ankehitriny izy dia manao ny fiezahany mafy indrindra mety ho vitany amin'ny ady farany ataony amin'i Kristy sy ny mpanaraka azy. Efa manantanina ilay fitaka farany lehibe. Efa hanao ny asany mahagaga eo masontsika ny antikristy. Efa nahaka akaiky indrindra amin'ny tena izy ny ala tahaka ataony, ka tsy ho hay ny hanavaka azy raha tsy amin'ny alalan'ny soratra masina ihany. Tsy maintsy sedraina amin'ny fanambarany ny filahazana atao sy ny fahagagana rehetra. Ireo izay miezaka ankatony didin'Andriamanitra rehetra dia hisetra fanoerana sy atao fiomehezana. Ao amin'Andriamanitra ihany no hahafahany mijoro. Mba hahazaka an'ireo izay miezaka ankatony didin'Andriamanitra ny fitsapana eo anoloany dia tsy maintsy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay voambara ao amin'ny teniny izy ireo. Tsy afaka hanome voninahitra azy izy raha tsy manana fahalalana marina ny amin'ny toetrany sy ny fitondram-panjakany ary ny fikasany, ka hanao asa mifanaraka amin'izany. Tsy misy afa-tsy ireo izay nahampatanjaka ny sainy tamin'ny fahamarinan'ny Baiboly no afaka hijoro mandritry ny ady lehibe farany. Ho tonga amin'ny fanahy tsirairay ilay fisedrana amantarany tena toetrany hoe Andriamanitra ve no angatoaviko mihoatra noho ny olona? Efa madiva hipaika ankehitriny ilay ora anapahana izay ho anjarany tsirairay. Moa ve tafatoetra eo amin'ny vatolampin'ny tenin'Andriamanitra tsy miova ny tongontsika? Moa vonina va isika hijoro tsy ho azo hozongozonina hiaro ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy? Talohan'ny nanombona ny mpamonjy tamin'ny hazo fijaliana dia nanazava tamin'ny mpianany izy fa tsy maintsy ho vonoina ka hitsangana avy eo ampasana. Ary nisy anjely nanatrika teo izay nampiorina ny teniny tao an-tsainy sy tao am-ponin'ny mpino. Nefa nanantena fahafahana ranofo avy amin'ny ziogan'ny Romanina ny mpianatra, ka tsy zaka ny eritreritra izy ireo ilay hoe ilay fototry ny fanantenany rehetra no hiarany fahafatesana mahafa-baraka toy izao. Voaroka tsy ho an-tsainy ny teny izay tokony ho tsarovany, ka rehefa tonga ny fotoana fitsapana dia hita fa tsy vonina izy ireo. Nandevona tanteraka ny fanantenana tao aminy ny fahafatesan'i Jesosy. Ohatrany tsy nilaza na inona na inona taminy mialoha Kristy. Toy izany ihany koa, ho aseho eo anoloantsika ao amin'ny faminaniana no avy amin'ny fomba mazava tahaka ny nanokafany tenin'i Kristy izany teo amin'ny mpianatra. Aseho miariary ireo toejavatra mifandray amin'ny fiafarany ny andro-pahasoavana sy ny asa fiomanana ho amin'ny andro-pahoriana. Nefa marobe ny tsy mahafantatra ireny fahamarinana lehibe ireny, toy ny tsy mbola nambara na oviana tamin'ny akory izany. Miambo ny Satana mba andrombaka tsy ho eo amin'ireo olona ireo izay rehetra mety andaitra aminy ka ahatonga azy ho endry ho amin'ny fahonjena. Koa rehefa tonga ny andro-pahoriana dia ho hita fa tsy vonina ireny olona ireny. Rehefa mandefa hafatra fampitandremana izay lehibe indrindra Andriamanitra ka aseho toy ny torinin'ny anjelimasina manidina eo afovoan'ny lanitra izany dia takiny amin'ny olona tsirairay izay manana saina afaka mandanjalanja ny tandrina izany hafatra izany. Ny fitsarana mahatahotra manameloka ny fiankohofana amin'ny biby disiny sariny arak'izay voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo dia tokony hitarika ny rehetra azoto andinika ireo faminaniana ahafantarany ny atao hoe mariky ny bibidia sy ny fomba tsy andraisana izany. Nefa mitampitsofina tsy hiaino ny fahamarinana ny ankabeazan'ny olona ka mitodika any amin'ny angano. Hoy ny apôstôly Paoly raha nitazana ny andro farana izy, fa ho avy ny andro izay tsy azaka ny olona ny fampianarana tsy misy klema. Timoty faharoa toko faefatra andinin'ny fahatelo. Amin'izao fotoana izao dia efa tena tonga mihitsy io fotoana io. Tsy tiany ankamaroan'ny olona ny fahamarinan'ny Baiboly satria misakatsakana ny fanirin'ny fo ny feno ota sy tian'izao tontolo izao izany, koa dia omeny Satana azy ny fitaka izay ankamaminy. Nefa hanana vahoaka eto an-tany Andriamanitra izay hifikitra amin'ny Baiboly ary ny Baiboly irery ihany no filamatry ny fampianarana rehetra sy ho fototry ny fanavozana rehetra. Ny hevitry ny manam-pahaizana, ny fehikevitra avy amin'ny siansa, ny fanekem-ponoana na ny hevitra tapaky ny fivoriana fiheveran-draharaha ara-pivavahana izay maro sy ny fanolana araka ny fiangonana asehony, ny feon'ny maro an'isa dia tsy misy na iray aza amin'ireo na izy rehetra tokony ho raisina ho pirofo mazava ho enti manamarina na manohitra fotom-pampianarana ara-pinoana iray. Alohan'ny anekena fampianarana na fitsipika anankiray dia tokony hitaky mazava ny hoe izao ny lazain'i Jehova isika mba ho enti manohana izany fampianarana na fitsipika izany. Miezaka mandrakarivo Satana hisarika ny sain'ny olona ho eo amin'ny olona fa tsy ho eo amin'Andriamanitra. Tarihin'ny Satana ny olona hijery ny eveka, ny mpitandrina, ny mpampianatra teolojia mba ho mpitaridalana azy, fa tsy andinika ny soratra masina ho an'ny tenany mba ahafantarany ny adidiny. Amin'izay, rehefa mifehy ny sain'ireo mpitarika ireo Satana, dia azony atao ny miasa mangina amin'ny olona marobe araka ny sitrapony. Raha tonga ny lazany tenin'ny fiainana Kristy dia niaino azy tamin'ny mpifaliana ny be sy ny maro ka betsaka enina dia teo amin'ireo mpisorona sy mpanoradalàna aza no nino an'i Jesosy Kristy. Tapa-kevitra nefa ny filohan'ny mpisorona sy ireo olona mpitarika atao amin'ny firenena fa hanameloka sy hitsipaka ny fampianaran'i Kristy. Na dia voasakana azy izy tamin'ny fiezahana rehetra nataony hitadiavana izay hiampanganan'i Kristy, na dia tsy hainy aza ny tsy hahatsapa mazava ny herin'Andriamanitra sy ny fahendrena tamin'ny teniny, dia maika ny tana ny hevitra izay ny bana raha teo tao an-tsainy ireo mpisorona sy mpanoradalàna ireo, no tsipahany ny pirofo mazava indrindra mahamesy an'i Jesosy Kristy. Andrao voatery ho tonga mpianany ihany koa izy ireo. Hatramin'ny fahazazany ny vahoaka Jiosy dia efa notezaina hanaja sy hilefitra anjambany teo ambany fitondranana ataon'ireo mpanohitra ny mpamonjy. Inona ireny no antony mahatonga ireo loha olona sy mpanora-dalàna ary manam-pahaizana tsy hino an'i Jesosy? Hoy ny fanontaniana. Moa ve ireo olona tia vavaka ireo tsy andray azy raha izy tokoa ny Kristy? Ny fitaovana mangina avy tamin'ny mpampianatra toy izany no nitarika ny firenena Jiosy handany mpanavitra azy. Ny toetsain'ireo mpisorona sy loha olona ireo ihany no mbola asehon'ny olona maro izay milaza ny tena no tena mpivavaka kehitriny. Mandatsy andinika ny fanambaranany soratra masina mikasika ireo fahamarinana manokana ho amin'izao tontolo izao izy ireo. Ny hamarony, ny heriny sy ny lazany no arangarangany, ka manamavy ireo mpiaro ny fahamarinana izy ireo satria vitsy izany. Mahantra sady tsy fantadaza ireo mitana finoana izay mampisaraka azy amin'izao tontolo izao. Hitany Kristy mialoha fa tsy farana ny fielezan'i Jiosy tsy akory ilay fanaparapahefana tafahoatra nasehon'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna. Tazany tamin'ny mason'ny faminaniana ny asa fanandratana ny fahefan'olombelona hifeny feon'ny feritreretana izay fanetry be efa nahazo ny fiangonana fahiny, ary noraketina ny fanamelohany mampahatahotra ny mpanora-dalàna sy ny fariseo sy ny fampitandreman'ny vahoaka tsy hanaraka ireo mpitarika jamba ireo mba ho fananarana ny taranaka ho avy. Atokan'ny eglizin'ny Roma ho an'ny veka sy ny piretra samirery ny zo hanazava ny soratra masina. Ambaran'izy ireo mantsy fa ny mpitondra fivavahana ihany no afaka hanazava ny tenin'Andriamanitra, koa dia tsy hampafantarina ny olontsotra izany. Na dia natolotry ny fanavaozana ara-pivavahana ny olona rehetra aza ny soratra masina, dia tena mbola foto-kevitra tsy misy hafa amin'izany notazomin'ny Roma izany ihany no misakana ny olona marobe ao amin'ny fiangonana protestanta tsy andinika ny Baiboly ho an'ny tenany. Toroana izy ireo anaiky ny fampianaran'ny soratra masina araka ny fanazavan'ny fiangonana an'izany. Koa dia misy olona anarivony tsy samandray na inona na inona izay na dia abaribary ny soratra masina aza fa mifanohatra amin'ny fanekem-pinoany na amin'ny fampianarana ny ekeny ny fiangonany. Na dia feno fampitandremana ny amin'ny mpampianatra sandoka aza ny Baiboly, dia maro no vonina ny anankina ny fiambenana ny fanahiny amin'ny mpitondra fivavahana. Ankehitriny dia misy olona anarivony ny mpivavaka no tsy afaka manome antony hafa anekeny izay zavatra inony afa-tsy ny hoe izany no ampianaran'ireo mpitondra fivavahana ao aminay. Lalovany fotsiny ary zara raha hita ny fampianaran'ny mpamonjy, nefa tsy misalasala izy ireo mahatoky ny teniny mpitandrina. Kanefa move tsy mety diso ny mpitandrina? Ahoana no aza hontsika mametraka ny fanahyntsika mba ho tarihiny raha tsy fantatsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra fa mpitondra fahazavana izy ireo? Ny tsy fananana ny fahasahiana ilaina mba hialana amin'ny lala-masaka izoran'izao tontolo izao dia mitarika ny maro hanara-dia ny manam-pahaizana, ary ny tsy fetezany anadiady ho an'ny tenany dia mahatonga azy ho voafatotra mafy tsy misy antenaina mihitsy amin'ny gadra ny fahadisoan-kevitra. Hitan'izy ireo fa aseho mazava ao amin'ny Baiboly ny fahamarinana ho amin'izao tontolo izao, ary tsapany izy ireo ny herin'ny fanahy masina manampy ny fitoriana izany. Nefa dia avelany ampy ambony tenany izy ireo mba tsy hijerin'ny fahazavana ny fanoherana izay ataon'ireo mpitondra fivavahana. Na dia resy lahatra eo amin'ny sainy sy ny feon'ny feritreretany aza ireny fanahy voafitaka ireny, dia tsy samba hanana fisainana tsy mitovy amin'ny an'ny mpitandrina azy izy ireo, koa dia ataon'ny sorona amin'ny tsy finoana ny firehariana sy ny hevitra ekena tsy misy fanadiadiana ao amin'ny hafa, ny fitsaran'ny tenany sy ny tombontsoany mandrakizay. Betsaka ny fomba izay hiasan'ny satana amin'ny alalan'ny hery miasa mangina avy amin'ny olona hitazonany babony. Anarivony ireo olona izay gejainy amin'ny alalan'ny roa mpihavanana amin'ireo fahavalon'ny azo fijalian'i Kristy. Na toy inona nefa toetra ny famotorana io, na avy amin'ny ray aman-dreny, na avy amin'ny zanaka, na avy amin'ny vady, na eo amin'ny fiarahamonina, dia mitovy ny vokany. Mampiasa ny fahefany hifehezana ny feon'ny feritreretana ireo mpanohitra ny fahamarinana, ary tsy manana herim-po na fahaleovantena ampy hoenti mankatoa izay fantany marina fa adidy tokony ho totosainy ireo fanahy izay voatana eo ambany fanapahany. Tsy azo sarahana ny fahamarinana sy ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy azontsika atao raha mbola eo ampelantanantsika ihany koa ny Baiboly ny hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiheverana diso. Betsaka no milaza fa tsy mampaninona izay inona rehefa manao ny marina eo amin'ny fiainana, nefa ny finoana no mamolavola ny fiainana. Raha azontsika fantarina ny fahazavana sy ny fahamarinana, kanefa tsy araraotintsika ny tombontsoa ananantsika andre sy ahita, dia tahaka ny mitsipaka izany ihany isika, ary misafidy ny aizina isika fa tsy ny fahazavana. Misy lalana ataon'ny olona ho mahintsy, kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no iafarany. Oabolana toko fahenina ambin'ny folo andinyny fahadimy ambyroapolo. Tsy manalatsiny ny hevi-diso na ny fahotana ny tsy fahalalana, satria azo atao tsara ny ahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Misy olona izay manao dilavitra tonga eo amin'ny toerana misy lalana maro izay misampantsampana, ary eny amin'ireny sampanan-dalana ireny no misy ny takela-by izay manondro izay hitondranny tsirairay. Ka raha tsy mijery tsara ny fanoroan-dalana izy fa mandeha amin'ny lalana izay tao tsara aminy fotsiny, ary na dia ataony amin'nympahatsorana azy izany, dia tsy hisalasalana fa ho diso lalana tokoa izany olona izany. Nomen'Andriamanitra antsika ny teniny mba hahalalantsika ny fampianarany sy hahafantarantsika izay takiny amintsika. Rehefa nanantona an'i Jesosy ilay mpahay lalana anankiray ka nanontany azy hoe, inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay? Dia nitaona azy akeo amin'ny soratra masina ny mpamonjy ka hoy izy hoe, inona no voasoratra ao amin'ny lalàna? Ahoana no famakinao azy? Tsy fialantsiny ho an'ny tanora na ny antitra ny tsy fahalalàna, ary tsy hahafaka azy amin'ny famaizana vokatry ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra izany, satria eo ampelantanany dia misy fanehoana mahatoky anio lalàna io, fanehoana ny fotokeviny sy izay tadiaviny atao. Tsy ampy ny manana fikasana tsara, tsy ampy ny manao izay verin'ny olona famarina na izay lazain'ny mpitandrina famarina. Rehefa ny famonjena ny fanahiny no voakasika, dia tokony handinika ny soratra masina ho an'ny tenany ny olona tsirairay. Na manao ahoana fitompony sy fahatokisany fa mahalala ny marina ny mpitandrina, dia tsy izany no fototra iorenany. Manana saritany manondro ny famantaran-dalana rehetra eo amin'ny diany mankany an-danitra ny olona tsirairay, ka tsy misy na inona na inona tokony ataony tombatombana fotsiny. Adidy voalohany indrindra sy ambony indrindra mipetraka amin'ny olona misaina rehetra ny mianatra ny fahamarinana avy amin'ny soratra masina, ary manaraka izany dia ny mandeha amin'ny fahazavana sy ny mampahery ny hafa hanaraka ny ohatra nomeny. Tokony hianatra ny baiboly amin'ny mpahazotoana isan'andro isika, ka andanjalanja ny hevitra rehetra sy ampitany soratra masina amin'ny soratra masina. Tokony amolavola ny hevitry ny tenantsika amin'ny fanampian'Andriamanitra isika, satria isika ihany no ampamoahana amin'ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ireo fahamarinana izay ambaran'ny baiboly amin'ny fomba mazava indrindra dia nampidiran'ny manam-pahaizana fisalasalana sy aizina. Izany manam-pahaizana izany dia miambo manam-pahendrena lalina, ka mampianatra fa ny soratra masina dia misy heviny miafina ara-panahy izay tsy miariary eo amin'ny teny ampiasaina. Mpampianatra sandoka ireny olona ireny. Antokony olona toy ireny no nilazan'i Jesosy hoe tsy fantatrareo soratra masina sy ny herin'Andriamanitra. Marika toko faharoambin'ny folo andinyny faefatra amby roapolo. Tokony ho raisina araka ny heviny mazava tsy misy tandindona na sary ny fitenin'ny baiboly. Nanome teny fikasana Kristy manao hoe, raha misy olona tahanao ny sitrapony dia alalany amin'ny fampianarana izy. Jaona toko fahafito andinyny fahafito ambin'ny folo. Raha raisin'ny olona araka ny hamakiny azy ny baiboly, raha tsy misy mpampianatra sandoka andiso lalana sy ampikorotana ny sainy, dia isy asa ho vita izay hahafali ny anjely ka hahatonga olona arivo arivo izay mirenireny eo amin'ny hevi-diso ankehitriny no ho tafiditra indray ao amin'ny valan'ondriny Kristy. Tokony ampiasaintsika ny heritsaintsika rehetra arak'izay mety ho tratrany mba ho amin'ny fianarana soratra masina, ka ahatakatra ny hevitry ny zava-dalina momba an'Andriamanitra. Nefa koa oka tsy ho adinoana fa ny toetra mora ampianarina sy milefitra hananany zaza no tena toetsain'ny mpianatra. Tsy tokony ho ireo fomba fampiasa amin'ny fanalana ny olana ara-pilozofia no entintsika mamany zavatra saro-pantarina ho ny soratra masina. Raha mandinika amin'ny baiboly isika dia oka tsy ho feno fahatokisa-tena tahaka ny ataon'ny maro amin'ireo izay miditra eo amin'ny sahan'ny siansa, fa kosa hiankina amin'Andriamanitra amin'ny mpivavahana ary aniry marina tokoa ny hahafantatra ny sitrapony. Tsy maintsy hanantona amin'ny toetsaina feno fanetretena sy azo ampianarina isika mba hahazontsika fahalalana amin'ny ilay izao izay izy, tsy iza izany fa Andriamanitra. Raha tsy izany dia hanamaizina indrindra ny saintsika ny anjely ratsy, ary hanamafy ny fontsika ka tsy handaitra amintsika ny fahamarinana. Betsaka ny teny eo amin'ny soratra masina izay lazain'ny manam-pahaizana ho zava-miafina na dingany no tsy misy lanjany firy. Betsaka tokoa ireny teny avy eo amin'ny soratra masina ireny izay atao toy izany, kanefa dia amin'izy ireny dia feno fampiononana sy torohevitra ho an'izay efa nampianarina tao amin'ny sekolin'i Kristy. Ny antony anankiray tsy mampahazava kokoa ny tenin'Andriamanitra amin'ny teolojianina maro dia noho izy ireo manakipin'ny masony tsy hijery ny fahamarinana izay tsy tiany ampiarina. Tsy miankina loatra amin'ny fahaizana ara-tsaina entina mandinika ny teniny baiboly ny fahazoana izany, fa kosa amin'ny fananana fikendrena tokana dia ny faniriana lalina ny fahamarinana. Tsy tokony ho sarahana naoviana naoviana amin'ny fivavahana ny fianarana ny baiboly. Ny fanahy masina irery ihany no afaka hahatonga antsika ahatsapa ny asarobidin'ireo fanambarana mora raisina ao anatiny, na isakana antsika tsy anolana ireo fahamarinana sarotra raisina. Anjara asan'ny anjelin'ny lanitra ny hanomana ny fo ahafantatra ny hevitry ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomba izay ahatonga antsika ho babon'ny akanto ny tenin'Andriamanitra, handray fananarana avy amin'ny fampitandremana izay ataony, ary ho velombelomin'ireo teny fikasany sy andray hery avy amin'izany. Tokony ho ataontsika ho fangatahan'ny tenantsika ihany koa ny ataky ny mpanao salamo manao hoe: ampairato ny masoko mba ahitako zava-mahagaga ao amin'ny lalanao. Salamo 5:17-18. Matetika dia tao tsy azo toerina ny fakam-panahy satria noho ny fanaovan'ilay olona izay alay mpanahy tsirambina ny fivavahana sy ny fandiniana ny baiboly dia tsy afaka hatsiaro vetrany ny teny fikasan'Andriamanitra izy ka tsy vonina hisetra ny satana amin'ny fiadiny ny soratra masina. Manodidina izay maniry ampianarina ny amin'ny zavatra momba an'Andriamanitra nefa ny anjely koa amin'ny fotoana izay mahaporitra indrindra dia ampatsiarovin'izy ireo azy ny fahamarinana tena ilaina. Fa raha avy toy ny ono ny fahavalo, ny fanahin'i Jehovah hanangana faneva hisakana azy. Isaia 57:50. Nampanantena ny mpianany Jesosy hoe: fa ny mpananatra dia ny fanahymasina izay irahan'ny ray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Jaona 15:16. Tsy maintsy voatahiry ao an-tsaintsika mialoha nefa ny fampianaran'i Kristy mba hahazon'ny fanahin'Andriamanitra mampatsiaro ireny amintsika amin'ny andro sarotra. Atao poky no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao, hoy Davida ao amin'ny Salamo 5:17-19. Izay rehetra mahalala ny tombambidin'ny fiainana mandrakizay dia tokony hiaro tena amin'ny fitsofohan'ny fisalasalana. Ireo andry ny fahamarinana mihitsy no ozongozonina. Sarotra ny miala tsy ho tratra ny fanarabiana sy ny lainga tsara lahatra. Sarotra ny miala amin'ny fampianaran-diso misoko mangina tao pozina mifono avy amin'n'tsy finoana misy amin'izao andro moderna izao. Mampifandrindra ny fakam-panahy amin'ny sarangan'olona rehetra satana. Mamely ireo olona izay tsy nahita fianarana amin'ny alalan'ny fanahy aniana sy ny esoesy satana. Ary ireo olona avara-pianarana kosa dia tsy enainy amin'ny fonjakevitra ara-tsiansa sy ny fisainana araka ny filozofia, ka izy rehetra dia samy nokendrena ahatonga ny tsy fahatokisana ny soratra masina sy ny fanamavona ny soratra masina. Na dia ny tanora tsy mbola nanao fanandramana firy aza dia miambo apiditra fisalasalana momba ireo fotokevitra izay iorenany fivavahana kristianina. Ary io tsy finoana misy eo amin'ny tanora io, na dia marivo ihany aza dia misy asany mangingina. Maro no voatarika amin'ny fomba toy izany hanao zinona ny finoanany razany ka manamavo ny fanahin'ny fahasoavana. Hebreo 10:17. Fiainan'olona maro no nantenaina ho voninahitr'Andriamanitra sy ho fitahiana ho an'izao tontolo izao. Kanjo simba ny fofonaina malotony tsy finoana izany. Izay rehetra mahatoky ny fanapaha-kevitra saisa ataon'ny sain'olombelona ary manampo fa afaka hanazava ny zava-miafin'Andriamanitra ka ho tonga amin'ny fahamarinana ary tsy mila ny fanampiny ny fahendren'Andriamanitra akory, dia tsy maintsy voasingotro ny fandriky satana izy. velona amin'ny fotoana mampangitangitaka indrindra eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao isika. Madiva hotapahana izay ho anjaran'ny vahoaka marobe mifanizina eto an-tany. Miankina amin'ny lalaka izorantsika ankehitriny ny ho fahasambarantsika amin'ny ho avy sy ny famonjena ny fanahy hafa ihany koa. Ilayntsika ny hotarihany fanahyan'ny fahamarinana. Tokony hanontany mafy ny tenany ny mpanaraka ny Kristy marina ka hana hoe: Tompo, inona ny tianao ataoko? Ilayntsika ny anetry tena eo anatrehan'ny Tompo amin'ny fifadikanina sy ny fivavahana ka isaintsaina lalina ny amin'ny teniny, indrindra ny momba ireo toejavatra mikasika ny fitsarana. Tokony hikatsaka fanandramana lalina ny amin'ny zavatra momba an'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao. Tsy manam-potoana ho lanilaniana foana isika. Misy toejava-dehibe hiankina ny aina mitranga manodidina antsika. Eo amin'ny tany mahasondriana izay any Satana isika. Aza matory ry mpitilin'Andriamanitra. Mitampify tsy lavitra anao ilay fahavalo. Vonona lalandava izy raha tahiny ka varim-bariana sy rendremana ianao. Hiatsambotra aminao izy ka alasanao ho rembiny. Maro no voafitaka momba ny toetra ny marina eo anatrehan'Andriamanitra. Miarahaba tena amin'ny ratsy tsy ataony izy ka manadiny ny asa tsara sy mendrika atakian'Andriamanitra aminy, nefa dia nataony atsirambina. Tsy ampy ny mahazo maniry azy ao amin'ny sahan'Andriamanitra, fa tsy maintsy manatanteraka izay tadiaviny amin'ny alalan'ny famokarana izy. Tazonin'Andriamanitra ho tompony andraikitra ny amin'ireo asa tsara izay tokony ho vitany noho ny fahasoavany ny olona tsirairay, nefa tsy nitoto izany. Voasoratra ho toy ny mibahana foana amin'ny tany izy ao amin'ny bokyny lanitra. Tsy mbola mahavery fanantenana nefa ny amin'ireny olona ireny. Mbola mitalao amin'ireo izay manao tsinotsinona ny famindram-pony Andriamanitra. Mbola mitalao amin'ireo izay nanararoatra ny fahasoavany any ho tana ihany ny fony ilay fitiavana be faharipoka manao hoe: mifoaza ianao izay matory, mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Kotandremitsara ny fandehanareo araroty ny andro azo anaovatsoa fa ratsy izao fiainana izao. Efesianina toko fahadimy andinin'ny fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Rehefa ho avy ny fotoana fisedrana dia aseho ireo izay ny tanany tenin'Andriamanitra ho fitsipika amin'ny feny fiainany. Amin'ny fahavaratra dia tsy misy fahasamihafana firy ny azo maintso lalandava sy ny azo sisa rehetra. Fa rehefa mitsoka kosa ny rivo-panalan'ny ririnina dia tsy miova ny azo maintso lalandava fa ringitra tsy misy ravina intsony kosa ny azo hafa rehetra. Toy izany ihany koa tsy miavaka amin'ny tena kristianina ankehitriny ireo izay manana fo mamitaka milaza ny tenany ho kristianina, nefa kosa efa akaiky ny fotoana izay isehony ny fahasamihafana. Aoka hipotra ny fanoerana, aoka hanjaka indray ny fitiavam-bavaka diso toerana sy tsy mahay mandefitra, aoka hirehitra indray ny fanenjehana, dia hirondrona avokoa ireo izay manana toetra matimaty sy mihatsara velatsia ka handaony finoany. Fa hijory tsy azo hozongozonina tahaka ny vatolampy kosa ny tena kristianina marina. Hiamatanjaka ny finoany, hamirapiratra kokoa ny fanantenany, mihoatra noho ny tamin'ny andro mpiadanana. Hoy ny mpanao salamo: ny teny vavolombelonao no fisaintsainako, ny adidinao no nahazahoko fahalalana, izany no ankahalako ny lalam-pitaka rehetra. Salamo fahasivy ambin'ny folo amin'nyzato andinin'ny fahasivy amin'ny sivifolo sy ny fahaefatra amin'nyzato. Sambatra izay olona mahita fahendrena, fa ho toy ny azo ambolena eo amoron-drano izy, izay mamaka eo anilan-drano mandeha, ka tsy matahotra na dia avy aza ny ainandro, sady ho maintso ny raviny ka tsy ana izy na dia miantona aza ny andro fa tsy hitsahatra ny famony.
Oabolana toko fahatelo andiny ny fahatelo ambin'ny folo. Jeremia toko fahafito ambin'ny folo andiny ny fahavalo ambin'ny folo.